Loltoonni Eertiraa bulchiinsa naannoo Tigraay aanaa Iroob keessatti namoota nagaa jiraatan 63 ajjeesanii manneen jireenyaa 58 gubuu isaanii jaarmiyaan mirga uummata Roobiif dhaabbachuu isaa dubbatu tokko ibsee jira. Jiraattota keessaas kanneen ijaan argine jedhan dubbatanii jiru. Gabaasaa Gabree Gabrimadiin jaalalleetu dhiyeessa.
Maqaan isaanii akka hin ibsamne kan gaafatan jiraataan naannoo sanaa akka jedhanitti waraanni Eertiraa guraan dhala 16/2013 godina Tigraay bahaa aanaa saasii caadaa ambaa keessatti namoota nagaa ja'a ajjeesuu isaanii VOA'f ibsan. Aanaa kana keessatti manneen qonnaan bulaa waraana Eertiraan gubamuu isaanii kanas ijaan kan argan ta'uu namni kun dubbatu. Dura ta'an waldaa advokeesii uummata Iroob ka ta'an obbo Fiyyum Yohaannis akka jedhanitti waraanni Eertiraa aanaa Iroob keessatti ajjeechaaf humnaan gudeeddii raawwatan, qabeenya saaman, manneen jireenyaa gubaniiru jedhan. Keessumaa muddee 28-29 bara 2013 jechuun guyyaa 2 keessatti waraanni Eertiraa badii raawwate ittiin jedhan akkas jechuudhaan ibsu obbo Fiyyum.
Azizi katilatu mihna bi abalatna garagagatna yo
miseensonni keenya akka nu mirkaneessanitti namoonni 68 ajjeefamaniiru. Lakkoofsi kun 70 akka ga'u ni tilmaamna. Sababaan isaas irra hedduun isaanii erga fudhatamanii 72 yookaan 3 yookaan baatii 1 erga guutee booda waa'een isaanii dubbatama yookaan reeffi isaanii argamaa jedhan. Obbo Fiyyum akka dubbatanitti akka aadaa uummata Iroobitti waa'ee humnaan gudeeddii ifatti dubbachuun cimaa waan ta'eef meeqa akka gudeedaman lakkoofsaan ibsuun ulfaataadha. Yakki humnaan gudeeddii kun raawwatamuusaa garuu mirkaneeffannee jirra jedhan. Gandeen Mawhaaniif Harazoo jedhaman keessatti manneen warra miliishaati jechuudhaan waraanni Eertiraa manneen 58 gubuu akkasumas yakka biroos raawwachuu isaanii iddoo sana ituun dhaqqabiin dura gabaasni isaan dhaqqabu obbo Fiyyum ibsanii jiru. Ajjeechaa fi dhiittaa mirga namoomaa raawwatame jedhame kanarratti jedhu obbo Fiyyum. Bulchaa yeroo kan Tigraayiif dhaabbatee fi hojii raawwachiisaa akka ta'an Dr. Muluu Naggaa qaamaan argeetti meen ture. Dhimmi kun akkaan kan itti dhaga'amee fi gadduu isaanii Dr. Muluunnaa ibsanii jiru. Garuu ofii koo yeroon ilaalu dhimmi kun humna Dr. Muluun ol ta'uu nan hubadhaa jedhan. Ajjeechaan namootaa fi gubamuun manneenii keessatti gaggeeffameera kan jedhame aleteenaa fi indaamoosaa dabalatee gandeen adda addaa keessatti ta'uu kanneen ajjeefaman kana keessaa maanguddoonni umrii dheeraa akka jiran obbo Fiyyum ibsanii irra hedduun garuu dargaggoota dhiiraa hangi tokko immoo dubartoota ta'uu ibsan. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin dhahamne kan gaafatan jiraataan naannoo sanaaf akka jedhanitti bakka jiraataa jiran aanaa godina Tigraay bahaa saasi caadaa ambaa maqaan ishee adda Wutaafaa bakka jedhamtutti guraan 16/2013 namoonni 6 waraana Eertiraan ajjeefaman jedhu. Tokko tokko humaraarraa buqqa'anii kan dhufanii fi Addigiraat keessatti gargaarsa buqqaatotaaf kennamu argachuuf carraaqaa eega turanii booda gara maatii isaaniitti deebi'aatu jiranii karaa irratti kan ajjeefaman ta'uu ibsanii jiran. Namni ijaan arguu isaanii dubbatan kun akka jedhanitti ganda Wutaafaa jedhamu keessatti qofa sababaa manneen milishaa hidhataniiti jedhameen loltoonni Eertiraa kan guban manneen qonnaan bultoota 8 ta'uu fi maqaa isaaniis tarreessan. Iddoo Taayitaayi Zibaan jedhamutti immoo manneen qonnaan bulaa 13 dabalatee gubamuu ibsanii itti fufaniis akkas jedhan. Manneen obboloota koo kan maatii koo fi kan ollaa kooti hundumatu gubatee jedhaniiru. Gama isaaniin firri dhiigaa fi hiriyyaa waliin guddatan kanneen ajjeefaman keessaa tokko ta'uu kan dubbate hayyuun dargaggeessi tokko akka jedhetti Tigraay dhihaa aanaa Taayitaayi Qoraaroo ganda Maayi Ximqat jedhamu keessatti 28/2013 dargaggoota umriin 16 kaasee hanga maanguddoo waggaa 80 kanneen ta'an dhiironni 30 loltoota Eertiraan ajjeefamaniiru jedhe. Yeroo ammaa naannoo itti dhalatee guddate keessatti loltoonni Eertiraa jiraattota irratti miidhaa guddaa geessisaa akka jiran ibsee jira. dargaggeessi naannoo sana jiraatu kun akka jedhut loltoonni eertiraa miidhaa hamaa kana kan geessisan lafa wal waraansiin jirretti raayyaan Tigraayis ta'e humni milishaa hidhate bakka hin jirretti ta'uusaa ibseera.
Kan
jedhanii mana namaa seenanii akkasumas daandii irratti nama nagaa argan sadaasa 2013 namoota 30 ajjeesan. Isaan kana keessaa seeraan kan awwaalaman 3 qofa kanneen hafan 27 garuu lafatti ajjeefamanii fi dirree irratti awwaalaman jedhe. Dargaggeessi kun akka jedhutti waraanni Eertiraa naannoo sana qubatee akka jiruu fi naannoo sana dhufuun isaanii inni amma yeroo 3ffaaf ta'u dubbata. Qabeenya milishaati jechuudhaan beeladaalee jiran maayiguu jedhamee mana barumsaa waamamu keessa kaa'anii hoolotaaf reettii qalatanii kan nyaatan ta'uu jiraataan kun dubbatee jira. Godina Tigraay bahaa keessatti ajjechaa raawwatamee fi manneen gubaman jedhaman ilaalchisee kan gaafataman bulchaan godinaa obbo Hayila Sillaasee Tashfaayee deebii kennaniin. Ragaan walitti qabamee gurmaa'ee ega xiinxalamee booda ibsa kennina malee odeeffannoo walitti hin qabamnee fi hin gurmoofneen ani ibsa laadhuu jedhan. Ganda aanaa taayitaayi qoraaroo maayixinqas keessatti ajjeechaaf yakka raawwatame jedhame irratti bulchiinsa godina kaaba dhiyaarraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne. Ta'us garuu bulchiinsa yeroo kan Tigraayiif hojii raawwachiisaa akka ta'an Dr. Muluu Naggaa dhiyeenya kana VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin uummata irratti badii fi haleellaa ga'e akkasumas waliigalaan haala nagaaf nageenyaa jiru irratti akkas jedhanii turan. Dhimma nagaaf nageenyaa hojii hedduu barbaada. Kanas jalqabaa jirra akkuma beekamu. Uummati keenya balaa ulfaataa argeen beennee turre ga'e qabeenyi barbadaa'u lubbuun namaa baduu humnaan gudeeddii fi jeequmsi adda addaa bu'uura misoomaallee tuunafin barbadeessee jira. Walitti bu'iinsa yookaan wal waraansi ta'e waan hedduu mancaase qabeenya dhuunfaa hanga qabeenya uummataa gurguddaa akkasumas dhaabbatootii irratti humnooti adda addaan hannaa fi gochi barbadeessu gaggeeffamee jiraa jedhan. Waraanni Eertiraa Tigraay keessaa akka ba'uu fi waamicha dhiyaataa jiru irratti kan gaafataman Dr. Muluu Naggaa deebii kennaniin. Isa kanarratti ejjennaa ifa ta'ee jira. Kan Eertiraa qofa osoo hin ta'in humni Tigraay keessa jiru kamiyyuu ba'uu qaba. Naannoo kana to'achuun kan irra jiru raayyaa ittisa biyyaati. Kan biraa ba'uu qaba. Kunis shakkii tokko hin qabu. Bulchiinsi yeroo jiru. Tigraay akka bulchuuf aangoo fi itti gaafatamatti kenname mirkaneessuuf qabsaa'aa jiraa jedhan Dr. Muluu Naggaa. Mootummaan Itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa raawwatame jedhame akka qoratamu kan ibse yoo ta'u Tigraay keessatti waraanni Eertiraa hirmaateera isa jedhu garuu mootummaan Itoophiyaas ta'e kan Eertiraa soba jechuu isaanii waayilli keenya kan afaan Tigree Gabree Gabramadin gabaasee jira.